Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря професор Михаил Константинов, анализатор.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие и голямо любопитство. Днес на 15 юни 2024 година, 6 дни след изборите за 50-ти народно събрание и Европейски парламент, имаме видеовръзка с професор Михаил Константинов, който е известен с това не само, че беше председател на информационно обслужване, но е един от най-вещите хора в оценката и преценката на това как ви са резултатите, не само числовите, но и моралните, ако мога да се изразя така, професор Константинов, от едни избори. Здравейте!
Здравейте!
Какъв е вашата морална оценка на тези избори?
Според мен българският избирател даде абсолютно точна оценка на това, което се случва и се случваше през последните години, включително с много сравнително ниското си участие в изборите, така да речената избирателна активност, той показа какво мисли за българската политическа класа. Но това е само част от един общ процес, нека да го наречем европейски, при който се демонстрира огромното отчуждение между избирателите и техните лидери на политически сили. Вие вече говорихте за това, какво се случва по света, в Европа и така нататък. Ние сме малка част от общата картина. Въпреки всичко, не смятам, че нещата са отчаиващи. Те са такива, каквито са. Аз лично вярвам в доброто бъдеще на България и на хората, които останаха да живеят тук.
Вие хубаво вярвате, обаче те дали вярват на политиците? Виждате тази катастрофална ниска избирателна активност, вие много точно и правилно я свързвате с общите геополитически тенденции, виждате, нали, и в Европа, и в Америка. Но в крайна сметка, как да кажа, всеки би трябвало да се погрижи за своя дом. Нашия дом се нарича България. Как мислите, че въздействат тези избори на избирателя?
Тук само искам да допълня нещо, че избирателната активност е рекордно ниска по отношение на парламентарните избори, да е доста висока от гледна точка на българските европейски избори. До сега на европейските избори гласуваха в България около и под 2 милиона души, а сега, както знаете, гласуваха малко повече. Така че парадоксално малко, може би поради комбинацията 2 в 1, но за европейски избори активността е точно както е била през последните 10 години. Или айде да кажем малко по-малко, защото първите избори бяха 2007, така че някъде там.
Каква е вашата оценка на това, което сега се задава все още като полов на парфюм, ако мога да се изразя, с неясни очертания? Бойко Борисов заяви онзи ден, че склонен да направи правителство с доминанта на ГЕРБ и само в първия мандат на ГЕРБ, доминанта върху вътрешните работи, не помня второто какво беше, и трето беше министър-председател. И той няма да бъде министър-председател. Как оценявате този факт?
Кой какво ще бъде, ще видим, след като Народното събрание гласува състава на новия български, на новото българско правителство. Борисов се оказа, че безобиколен фактор на българската политика, поне за едно 15 години от днешна дата назад. И ми казва, че той като своето значение, сега как го председявате положително и отрицателно, той като фактор става фигура, която е напълно съизмерима с, да кажем, фигури от типа на Стамблов, цар Борис III и така нататък. Като влияние, продължителност на управление и други такива неща. Дали ни харесва или не е друг въпрос, дали това е полезно за държавата или не е трети въпрос, но той като обективен фактор става фигура от този порядък. Не напразно, Борисов е бил на власт 3606 дни като премиер. Него го бие малко само Станко Тодоров с около 30 дни, но Станко Тодоров не е избиран. Той е назначен от комунистическата власт, която власт, както знаете, през 2000-та година беше обявена за престъпна. Така че всъщност най-дълго управлявалия демократично премиер е Борисов 3606 дни. След него е Стамболов с 2700 дни. Виждате, че Борисов го бие с около 50%.
Позволете ви да ви пусна една 20 секундна закачка. По отношение на партия Величие, ние сравнихме двамата представители на партията. Колеги, имайте готовност, клип номер 1 да пуснете. Сравнихме двамата представители на партия Величие с Одета Одилия от Лебедово езеро, само че тук не се разиграва Лебедово езеро.
На политическата сцена в България се появиха Одета Одилия, но не от Лебедово езеро, а от исторически парк Ветрино, полковник Николай Марков и индустриалецът Ивелин Михайлов, назовали се Величие. Урсулът Борисов Певски Кирчо полковник, Величие, кой излъчва в България?
Да, и този въпрос. Кой излъчва в България Величие?
Въпрос към мен ли е?
Mm-hmm.
Бих казал, че в момента истинско Величие, така както си го представят повече българи, не се излъчва от никого в България, по същия начин, както Величие не излъчва нито един световен лидер. Има по-умни и по-глупави лидери, има по-умни и по-оправни, по-съответстващи на ситуацията и по-малко, но Величие не виждам. В този смисъл ние сме част от общия тренд. А общата тенденция е очевидно регрес някакъв. Надявам се, че ще излезем от този регрес и ще тръгнем отново по правилния път.
Как?
И ще, вижте ти, ние ще тръгнем или няма, или ще изчезнем това. Според мен историята стигна до поредното си разклонение, при което единия път ще ни доведе до някакъв вид бъдеще, другия път просто край.
А виждате ли някаква роля на партия Величие?
Само да ви припомня един парадокс на Ферми. Това е великият физик, който е един от авторите на атомната бомба. Той разглежда следния парадокс. Ако Вселената съществува от 10 милиарда години, така се е мислило по него време, би трябвало да има развити цивилизации и ние да виждаме части от тях и тяхното присъствие. Ние обаче нищо такова не виждаме. Следователно, казва Ферми, той е привиден парадокс, има едно решение, а то е, че когато една цивилизация стигне някаква степен на развитие, тя се самоунищожава. Надявам се, че не сме в хипотезата на Ферми, защото би било много тъжно за знанието, което човечеството е натрупало. Ние сме натрупали феноменално знание за света и дори за себе си. Всъщност последните избици на изкуствения интелект всъщност представляват финалния етап на опитите да разберем себе си. Но остана малко време и ще видим какво ни предстои или както вика един приятел, или пък няма да видим, ако това, което се случи твърде бързо.
Още един...
Аз имам децата са ми тук, внучката ми е тук, приятелите ми, доколкото са останали, са тук. Аз съм оптимист.
Да сте жив и здрав. Върнахте ли внимание на думите на Ахмед Доган, след като гласува на изборите, колеги, клип номер 6? Някакъв технически проблем възникна. Ей сега, имайте леко търпение.
9 юни 2024 година. Може би полковникът Марков е пропуснал какво заяви Ахмед Доган, като гласува за 50-то народно събрание и Европейски парламент.
На този етап не виждам тайна форма.
Не виждате?
Еми не виждам, след резултатите примерно, тогава вече мога да ви кажа какво е. Сега трябва да имам и предполагане.
Така. Права и свободи, би ли излъчил министър-председател?
Да, мисля, че няма нищо.
Господин Джевде Чакъров или Галян Пеевски?
Не, не, не.
Три пъти не, каза Ахмед Доган. Дали трябва да се излучи премиер от ДПС в лицето на Делян Пайски или Джевдет Чакъров, и каза, че не вижда трайна формула. Беше достатъчно откровен. Вашия коментар?
Коментарът ми, че нещата в ДПС не са никак прости. Те не са прости в цяла България. И в съдта, както казахме. Престои да видим какво ще се случи.
Делян Пеевски направи своето обръщение, колеги, клип номер 9, но не го направи в лично качество, а го направи чрез едно обръщение в писмен вид, с което отново и отново и отново зададе евроатлантическата рамка. Пуснете го.
12 юни 2024 година. Съпредседателят на ДПС Делян Пеевски написа: Делян Пеевски, председател на ДПС. Призовавам всички евроатлантически лидери да започнем разговор за бъдещето на България. Държавата трябва да има стабилно правителство. Опитите от страна на анализатори, политолози, социолози чрез медиите да създадат условия за подмяна на вота на избирателите с отварянето на портал за нов месия в лицето на Радев са израз или на изключителна безотговорност, или на тежки зависимости от този, който със своите служебни правителства разграбили държавата, с шарлатаните, които вкара във властта, а после сам ги определи като такива, със своите касиери, купринки и ушевци, иска да отклони България от евроатлантическия ѝ път и да я предаде в ръцете на Путин, който силно желая да получи еднолична власт, без значение какво би коствало това на хората, на държавата. Внушенията, че политическият модел е изчерпан и че е необходим нов проект, нов спасител, не са нищо друго, освен съучастие в опита за най-голямата подмяна от 1990 година насам. Подмяната на демокрацията и нейните принципи. Демокрацията няма алтернатива. Пътят на България като утвърдена евроатлантическа държава няма алтернатива. Сигурността и спокойствието на българските граждани нямат алтернатива. Веднъж вече предотвратих опит на Радев да се инсталира на гърба на хората като политически властелин с проект 3 март. Призовавам лидера на най-голямата политическа сила, господин Бойко Борисов и ГЕРБ СДС, да стартират този процес, така както им приляга като първа политическа сила в 50-тото народно събрание. За ДПС властта никога не е била самоцел и това винаги е било потвърждавано от действията ни. Но съм категоричен. Ние ще сме фундамента и гаранта за това, че България няма да се отклони от евроатлантическия си път. Господин Борисов, очаквам покана от вас и към всички евроатлантически лидери за започването на разговор за бъдещето на родината ни.
Какъв е, уважаеми професор Константинов, вашия анализ на това изказване на Делян Пеевски?
Първо се показва, че има един тежък сблъсък между, айде така условно да го кажем, българските евроатлантици и президент. Тук аз обаче искам да уточня един термин, с който много бих казал се спекулира и в България и навън. Какво значи евроатлантически? Евро, това е ясно, Европа. А какво значи атлантически? Атлантически значи това, което е отвъд Атлантика. Отвъд Атлантика се намират двете Америки. Южна и Северна. Очевидно не става въпрос за Южна Америка, а за част от Северна Америка. И по-точно за Съединените щати и за Канада. Няма друга държава в Америка, която да влезе във формулата евроатлантизъм. Следователно, по-точно, според мен би могло да се говори за евроамериканизъм. Така че евроатлантизма значи евроамериканизъм. Аз обичам точните дефиниции, защото това ми е радост. И така, в моето съзнание, пък и в терминологията на хората, с които се срещам, евроатлантизъм значи евроамериканизъм. А иначе, да, ясно е, има сблъсък и на теорията, на територията на България между двете така основни тенденции в момента. Това, което се случва в единия милиард, това са по-богатите хора на тази планета, и останалите 7 милиарда, които ние ги наричаме условно юг. Това е така наречения юг, който виждаме, че не само има много население там, но и все повече се засилва тяхното икономическо, например, влияние, също така и военното. Така че наблюдаваме изблъсък по тази линия. Богатите хора, богатите земляни, също бедните такива. Като забележете, че ресурсите общо взето са на територията на бедните. И една от целите на по-богатите е да приберат тези ресурси. Това е напълно естествено. Така че сблъсъка на 1 милиард срещу останалите 7 милиарда е една от основните така, конфликтни линии на нашето съвремие.
Не разбрах обаче каква е конкретната ви оценка за Пеевски.
Значи Пеевски е изключително ефективен политик. И може би преди това беше бизнесмен. Висок КПД и висок степен на ефективност. А иначе аз морални оценки не раздавам.
Не ви карам, да.
Да, аз никога не съм казал, че е добър или лош. Но господин Пеевски е изключително ефективен.
А как ще оцелите, сега ще ви пусна, преди ми отговорите, само ще поставя въпроса, как ще оцелите конфликта, който така се разиграва шеметно между Пеевски и Радев? След изявлението на Пеевски, което пуснахме преди малко, че е предотвратил Радев с 3 март, Радев го прати на психолог или психиатър, не разбрах точно, но беше безпрекословно и ясен. Преди да анализираме този конфликт, моля, пуснете Радев.
12 юни 2024 година. Президентът Радев от военно учение в Шабла прати Пеевски на психолог или психиатър.
Те да направят един много задълбочен и откровен анализ защо изгониха гражданите от урните. Защо се стигна до тази дълбока пропаст между българите и политическите партии. Защото отказът на мнозинството български граждани да вземат участие в тези избори е ясен показател, че те не се идентифицират както с предизборните послания, с черният пиар, който се разгърна активно в тази кампания и най-вече с поведението и действията на партиите след изборите, защото хората виждат тези дълбоки противоречия. И в една парламентарна република от политическите партии, спечелили изборите, зависи как ще се развива държавата от тук нататък. Тяхна е отговорността и те не могат да избягат от нея.
Господин президент, за пореден път дойдоха критики от страна на Делян Пеевски за евентуален баш бъдещ политически проект. Как ще коментирате?
Не коментирам паникатаките на кой да е политически лидер. Тук думата има медицината.
Как ще коментирате новите политически играчи, които се появяват и очаквате ли стабилно правителство да бъде създадено, съставено преди тази обстановка?
Ами, явно провалът на системните политически партии и изхабяването на политическият модел тласкат все повече български граждани към наказателен вод и към търсене на някаква алтернатива. Но нека да е ясно, че всяка една партия, нова партия, която прекрачи българския парламент, те първа трябва да разкрива и да отстоява своите позиции и изобщо своята роля в този парламент.
Взели ли решение кога ще свикате Народното събрание про заседание?
Че как да го свикам? Те, едните лидери се скриха в Фейсбук, другите се разбягаха по селата, трети хванаха гората. Чакам ги да се върнат.
Какъв е вашия анализ, професор Константинов, на това, което чухте?
Да, този коментар аз го дам. Има един съвет към лидерите в България, това е да използват по-умерен език. Защото емоционалните оценки и залитания никога не са помагали на конструктивния диалог. В този смисъл и двете страни трябва да се въздържат от неща, които са в емоционалната сфера. трябва да останем в полето на разума. С разумни аргументи и с умерен език могат да се кажат много повече и по-важни неща и по-убедителни неща, колкото ако прибягаме до езика на емоциите. Това е моят съвет.
Индустриалецът и подсъдим за момента Васил Божков не можа да влезе в парламента със своята коалиция Център, но направи една ласкава оценка за партия Величие и една самооценка за себе си и оценка на политиците. Твърде кратко е. Нека да го видим за секунда. 14 юни 24-та.
Това бяха най-опорочените избори. Искам да призова всички извън парламентарни сили най-накрая да се обединим, ако искаме да променим нещо.
Партия Величие също е нова формация, тя обаче постигна успех от близо 5% в последни данни. Каква е разликата между вас и тях?
Поздравявам ги. Явно са достигнали до повече хора, хората им са повярвали повече. Иначе те говорят това, което говорим ние. Всички извън парламентарни говорят едно и също. Важното е на кой са повярвали хората.
Знаете ли, че Борис и Тупевски ще се разберат? Ще има правителство.
Те няма какво се разбират, те са се разбрали предварително. Всичко е сценарий. Всички лъжат избирателите. Всички отиват да се облагодетелстват.
И вие ли искате да се облагодетелствате?
Колко да се облагодетелствате? Сигурно съм по-богат от политиците.
Божков няма да влезе в политиката за сега активно, но седи на нисък старт, ако мога така да се изразя, и само чака пистолета да даде началото на състезанието, в което и той да влезе. Как мислите?
Българският народ ясно показа кого иска в парламента и кого не иска. Впрочем, тук отново наблюдавам един уклон, айде да кажем така, на българските анализатори, по посока на това да се омаловажава значението на новата партия или групировка Величие и да се обиждат нейните избиратели. Ако това е така, това е абсолютно контрапродуктивно и до нищо полезно не води. Ние трябва да уважаваме първо избора на българския народ, на суверена, и второ да уважаваме хората, с които контактуваме. Сега, верно е, че в, да кажем, изказванията на много български политици има такива елементи, които някак се звучат смехотворно, но по-добре ще се справим с тях или ще ги парираме, ако ние се държим достойно. Възраждане влезе на ръба на 4% бариера с напълно редовно спечелени 100 000 гласа. Ще има своето участие в парламента с 13 депутати и това е, което мога да кажа за тази партия. Нека да видим всъщност как ще потъгна този парламент. Има абсолютно широки възможности пред него, като започнем от това той да се разпадне много бързо и да отидем на 51-я до изкарване на пълен мандат 4 години. Аз лично категорично предпочитам втория вариант, пълен мандат за този парламент и ще ви кажа поради една каква причина. Това означава, че самото човечество ще има още 4 години пред себе си. А ние в момента се държим така, като че всички ще загинем след 1-2-3 месеца. Така че 4 години за българския парламент означава 4 години за света. Дай Боже.
Добре, но вие се надявате. Направихте оценка на Възраждане, направихте на Величие. Итана, Слави Трифонов се отказа да влезе в парламент.
Сега не обсъждам хора, които не присъстват. Той си има
лични. Не, аз не го обсъждам.
Вижте, господин Трифонов, според мен има лични причини да не влиза в българския парламент. Mm-hmm. Толкова.
Добре.
Няма да кажем, всички знаем за какво става въпрос.
Окей. Обаче, пъпа да бъл хванаха гората. Казано образно и впреки и в предостния смисъл на думата. Христо Иванов си подаде оставката. Корнелия Нинова си подаде оставката. Ще има ли нужда от златен пръст? Връщам ви 10 години назад. Времето на Волен Сидоров по време на правителството на Орешарски.
Сега, първо искам да кажа, че основната коалиция, която се очертава, ГЕРБ плюс ДПС плюс ИТАНА, в която между прочим мисля, че има към 136 депутати, товарно, тя беше непредсказана, беше просто заявена доста време преди изборите. И мога да ви кажа редица публикации, в които се говореше точно за тази коалиция и при това за този същия брой депутати. А що се касае до количествените параметри на 50-тия парламент, единствено резултата на ДПС, който беше по-висок от очакването. Ние за ДПС очакваме 42-ма. Депутатите станаха 47, мисля, че станаха, или 48. И всички останали параметри бяха удивително предсказани преди изборите. Включително всички предсказваха умни анализатори, 70 мандата. За ГЕРБ те се оправят, че бъдат 67.
Обаче не, обаче не се усетиха за величие.
Точно така. Когато влезе седма партия, която и да е тя, това може да бъде една от двете лево-десни партии, които има, тя автоматически прибира 10-12 депутата и ги взима главно от най-големи.
Да.
Това е просто математиката е така, защото сумата от депутатите е 240. В този смисъл състава на парламента като числа, в количествено отношение, беше абсолютно ясен. И естествената коалиция, аз пак я казвам каква е. ГЕРБ плюс ДПС плюс ИТН. Те нямат принципни различия. Значи нямат, те имат личностни проблеми, но нямат политически различия. Щом нямат политически различия, това е естествената комбинация. А може, разбира се, да се добави четвърта там. Така, за вкус. Четвърта малка група някаква. Или някакво отцепване. Ако се разцепят ППДБ, което е много вероятно, част от хората от ДБ могат да участват в управление. Тогава ще стане вече едно управление с 150 депутати, което е много стабилно.
Знаете ли на кого се натъкнах? Преди 10 години ние двамата с вас, аз го бях забравил в интерес на истината, сме били в BTV да обсъждаме Златния пръст и въобще подобна конфигурация в тогавашния парламент и правителство. Сега ми хрум вас, мисля да го излъчи отделно това, но имате ли търпение 20 минути да го изгледаме заедно?
О, 20 минути си малко много. Имате ли, аз пак съм с щупен крак.
Аз знам, да.
Ми е малко трудно,
тази стойка.
Чакам на масата.
Добре. Тогава ще си го гледате отделно от нас. Направете обобщаваш коментар, моля.
Аз съм оптимист. Пак ще ви повторя, в личен план съм оптимист, оптимист съм за децата си и съм оптимист за бъдещето на света. Нека всички да бъдем оптимисти и дай Боже да познаем.
Добре, а сега ще гледат нашите зрители и слушателите, ще слушат и вие, ако искате го гледате, без нашата компания, нашия разговор в BTV, защото знаете ли кое е най-шокиращото, че нали има една мисъл така доста разпространена, че всичко се е повтаряло като фарс в историята, само че аз мисля, че това, което ще видим в нашия разговор и това, което помним от това време и ролята на Волен Сидерес, сякаш без да преувеличаваме, май всичко се повтаря и като трагедия. Благодаря ви много за този разговор.
И аз ви благодаря.